lugesin sen ensimmäinen kohdan, missä kaunotuset oli preskriptellä Johannes kutsumisen kohta Jeesuselle, mitä vastattaa. Se on tietysti evankeliumi, missä ei ole kirjassa. Aika mitä ne liikkuvuodessa oleeko se ollut voimainen kyllä se vastattaa, kun nämä olisivat tullut hullut ja vähän tötyrehkinä. Niillä olisi hyvänä tullut vastatunnissa Jumalaa. Laatte Jeesus. Meidän kuntas ei ole päris yhtse tarvomus Johannes osassa. Miten meidän kuntas tarvomus, että oli teistä profeetta? Siis muuten on olisi käynyt tämä juuressa ja ristiin sen, kuinka tämä on juttusi kuulemassa. Aga kas sa saad aru, et kirikupoliitiliselt oleks meil olnud väga vale, et teda enda sarnaseks või enda suguseks või lausa mingiks kõrgemaks profetiks tunnistada? Sest vaata ise, et milline ebakindel olukord siin Palestiinas praegu on. See nürimeelne Rooma valitseb meid oma barbaarsete palgasõduritega. Koha peale sindab meil see Herodes, kes oleks justkui nimepärast juut, aga ma elu kommentelt on pool roomlane, pool kreeklane. Vabe Jeesus, meil tuleb siin kõvasti vaevane, et kogu meie traditsioon ja kogu meie establishment töös hoida. Me peame ka enda peale mõtlema. Me kaotame sellises keerulises olukorras autoriteedi nii rahva, kui ka nende roomais roomajate silmis, kui iga kuusel hakkab templis ringi majandama. Ja me ei saa vasta juutluse õpetusliku traditsiooni, hajuda mingisuguste ise hakanud kõrve profetite kätte, kes võib-olla tõesti on mingisuguse ilmutuse saanud. Eks ole hea inimestele sõna suruvanna? Aga ma tunnetan, et umbes sellises olukorras võisid preestri Jerusalemma templis olla küll. Miks ma selle peale mõtlen, võitate küsida? Miks ma üritan just preestriga mõista? Ma arvan, et Piiblis on väga erinevalt kirjandust. Piiblis on sellist ilmutuslikku poeesiat, mida ilma sõbavama teoloogilise hariduseta ei olegi võib-olla inimikult mõtet analüüsima hakata. Aga Piiblis ja eriti evangeeliumides on ka üsna kõnekaid situatsioone, mis on pealik veel üsna hästi kirjandatud. Ja nende sündmuste ja mõttekäitude analüüsimine aitab meil lõppude lõpuks analüüsida ja määratleda ise ennast. Ta aitab meil mõista, mida ma usun. Kuidas ma suhtun tegelasse või olukorda? Kellele või mis kaalutlustel ma kaasa panen? Sest tähtis on mõista, et maailm meie ümber ei ole mustvalge. Siin on, nagu te olete kuulnud, hallilgi 50 variantit. Ehk tegelikult on veel palju rohkem. Aga selles kirevas maailmas tuleb meil mõnikord teha mustvalgid otsuse. Ja see on üsna keeruline, ehkki samas tõsi. Meie maailma jõujooned ja seetõttu ka mitmed otsused on dualistlikud. Ei ole valida 50 variandi vahel on must ja valge. Kas jumalaga või ilma? Kas vastumäge või allumäge? Nagu räägiti viimasel juhtimiskonverentsil. Kuni suhteliselt igapäeva eluliste määramoodeli. Kas me kuulume ida või lääne mõjusfääri? Aga tagasi tulles Jerusalemma templisse, preestlik mõistagi ei laskunud Jeesusega sellisesse minu poolt fabritseeritud debatti kiriku ja regionaalpoliitikast. Nemad keelusid vastamast ja Jeesus keelus omakorda neile ütlemast, kust on pärit tema autoriteeti vägi. Ja selle peale rääkiski Jeesus meile loo, Viinamäe inimikes, seal samas. See tekst on mul siin ees, aga kuna Piret seda nii asja luges, siis ma hetkel ei loe seda uuesti. Vaid jätkan. Jätkan järeldusest, et see lugu Viinamäe inimikes on ju tegelikult kirjanduslik lühivariant kogu juutide ajaloost. Jeesus ütleb siin neile, et läbi kogu ajaloo on Iisraeli rahval kalutus see viinapoe endale kaaperdada. Ja kui mõni profet küsib, mis värk on, kas keegi tahaks Jehova arvamust ka küsida, siis see profet kas lüüakse maha või ta tuleb jalgadele valutada. Se ei ollut kuinkin raskeasti muisteltava tähän sanoa. Ja preistrit olivat jopa karuttavat mehet. Nad sai kohe aru, et Jeesus syydistab religioosset establishmenti, vabandan võõr sõna pärast. Pärast aina selle, et mis see tähendab. Jeesus süüdistab neid religiooni kaaperdamises. Religioon kui termin on ka natukene mitte tähenduslikuks läinud. Ta on saanud uuemal ajal teatud negatiivse tärgiku. Aga kui me räägime siin religiooni kaaperdamisest, siis me peame silmas religiooni tema esmases, mitte selle moondunud ja muutunud tähenduses. Ehk siis me mõistame seda, et ladina tüvega termin religioon on tulnud sõnast kas religio või ka religaare, mille etümoloogiat on küll erinevalt tõlgendatud, aga üks võimalikuks ja tõenäoliseks tõlgenduseks on taas sidumine, taas kokkupanek. Nii siis, ajalooliselt käikunenud kontekstis on see taas sidumine, taas ühendamine Jumalaga, oma loojaga. Seega siis kõneks oli meil religioon kui sidumine ise, mitte tema näitamine, mis tundus olevat taas juhtunud. Juutide ajalugu on vaieldamatult selle taas ühendamise loob ajalugu. See on muidugi veel pikem, kuni alguseni välja. Juutide toora, meie vana testament, seal on ju kõik algusest. Seal on loomine, langemine, aga see järel ka Jumala otsus inimest aidata. Valitud rahvas, käsud ja keelud, igapäevane patukahetsus, ohvriteenistuse kaudu, tõotused ja nii edasi, kuni peamise ja kõige ülevama tõotuseni. Et kunagi saabub aeg, mil patu langemise tõttu tulnud inimese eraldatus Jumalast saab lõplikult ja püsivalt kõrvaldatud. Aga, nagu räägiti viimasel juhtimiskonverentsil ja kindlasti on räägitud ka varasematel, inimesel on ikka kandumus vanduda alla igapäevaste tegemiste raskustele ja rutiinile. Ja see tähendab seda, et see kaugem ja suurem eesmärk taandub millekski kaugeks, teoreetiliseks, isegi plakatlikuks, mille poole liikumise tundemärke igapäevane elu ühele hetkel enam meelitagi. Kirjatundjate ja templi preestrite enamusega oli ammugi juhtunud see, mis ikka. Reaalpoliitika ja igapäeva vajadused ei jäta tõele ja tõe siirel otsimisel enam kohta. Jumal on religioonist välja tõrjutud, teenitakse veel protseduuri ennast. Ja selline lähenemine saab määravaks ühel hetkel. Ja siis kiusavad variserid Jeesust küsimusega maksurahast. See on lühem lõik. Ja Jeesuse juurde läkitati mõned variseri ja heroodasemehed, et teda mõnest sõnast kinni püüda. Ja need tulikid ütlesid talle, õpetaja, me teame, et sa oled tõeline ka hooli kellestki, sest sa ei vaata inimese isikule, vaid õpetad Jumala teed tõepäraselt. Kas keisrile peab andma peaga või ei? Kas anname või ei anna? Aga Jeesus, teades nende silmakirjalikust, ütles meile, miks te mind kiusate? Tooge mulle teenar näha. Nemad kõiki ja ta ütles, kelle pilt ja keli sellel on. Nad ütlesid talle keisri. Aga Jeesus ütles neile, keisri oma, andke keisrile tagasi ja Jumala oma Jumalale. Ja nad imetlesid teda. Siin tuli mul täiesti tahtmatult üks kõrvaline mõte sisse. Ka Eestis on juhtunud viimasel nädalal, kui teiste on praegu veel juhtumas, me rääkitakse samuti maksudest taas rohkem. Kui kirjakohaga paralleele tõmmata, siis on palju veel võib-olla küsimus. Tänaseks on see selgusest juba tulnud, kui palju siis uus keiser maksuda. Ja igaühel tundub olevat oma arvamus selles küsimuses. Aga vaadake, vanas Roomas on peaarv. Eks ole, me selle idee juurde tõenäoliselt tagasi ei tule. Aga äkki see ongi kõigus. Loomulikult Roomas oli veel palju makse. Seal oli teemaksud ja tollimaksud ja kauplemismaksud. Aga see kõige isiklikum maks, see oli lihtne, see oli peamaks. Eks? Üks pea, üks maks. üks pea üks võimikumüüti, ma ei tea, mis selle maksu määr täpselt oli, aga kui oli pea, siis tuli selle peaast maksma. Ja kõik maksed olid täiesti võrdsed. Igasugune protsentmaks, rääkimata astmelisest ja progresseeruvast, see on juba rohkem või vähem võrdsustamine. Kes teenib vähem, saab vähem, kes teenib rohkem, saab rohkem. Aga meid see muidugi ei heiduta, meid see ei peibuta, nagu on öeldud, sest mõdukas sotsialism on piiblisse sisse kirjutatud, kui te mäletate, teatud kohtades räägitakse 10%. Aga taas templisse. Jeesus süüdista suhtetes riietes templi preestreid ja muud religioosse ametnikkonda jumalas algamises. Ülempreestrid ja vanemad kiristasid hambaid ja pigistasid käed talaarid jalg rusikasse ja nad oleks vist hea meelega Jeesuse kohaga maha löönud. Aga seal oli palju rahvast ja rahvale Jeesus sel hetkel veel meeldis. Jeesus oli rahvale sellel hetkel veel selleks protesti messiaks, nii nagu on olnud Donald Amerikas, kes võiks kõik need ülbitsejad ja kaaperdajad ja abielurikkujad valitsejad kõrvale lüüa ja õiguse lõpuks maa peale tulla. Ja siis taheti Jeesus püüda ka vabusega. Kas teie käest on kunagi nõutud küsimusele lihtsalt vastust, lihtsalt jah või ei? Igas olukorras pole see üldse lihtne. Me teame, et mõnes olukorras pole see isegi asja pahal, kas pole nii. Te mäletate, kui palju pahandust põhjustas Karlsson katuselt, kui ta nõudis sellist lihtsalt jah või ei vastust majasohult. Ja nimelt küsimusele, kas majasoht on hommikuse konjakijuomise maha jätnud või mitte. Igale küsimusele ei saa vastata jah või ei. Tekstist võib aru saada, et see järgnev pearaha lugu ei juhtunud seal samas templis, vaid millalgi pisut hiljem, võib-olla isegi mõne päeva pärast. Varisel ja Heroodse mehed, nagu siin on öeldud, lootsid võtta Jeesuse kahvlisse sama võttega, mida Jeesus ise kasutas, kui ta küsis ülempreestrite Risti ja Johannese meelevallat. Nüüd oli siis kirjatundjate arvestus selline, et nad küsivad, kas keisrile on õige pearaha maksta ja arvestasid siis sellega, et nii jõh kui ei, on mõlemad Jeesuse jaoks halvad vastused. Ülempreestrid teadsid Jeesust ümbritseva rahvapulga Rooma vastasust ja ka seda, et Jeesuse abiga lootis lihtrahvas Rooma võimust lahti saada. Kui Jeesus oleks nüüd öelnud, et Roomale tuleb maksu maksta, oleks see teatud määral õigustanud Rooma võimu kohale. Ja Jeesuse vabastaja ja rool oleks saanud tõsise võib-olla isegi hävitava löögi. Võib-olla lootsid preestrid isegi sellele, et äkki rahvas sellise väljaütlemise peale õiendab Jeesuse visa. Aga veel on öeldud, et küsijate kulgas olid ka Heroodese mehed, kohaliku võimu esindajad, ilmaliku võimu siis ütlem seda. Seega siis, kui Jeesus oleks andnud vastuse, mida rahvas ootas, et keisrile maksta ei ole õige, oleks saanud teda kohe süüdistada selles, et ta keeldub maksudest ja äsitab rahvast Rooma võimude vastu. Siis oleks saanud tema ka arve täiendud ilmaliku võimu. Me lugesime, kuidas Jeesus sellest olukorrast välja tuli. Me ei korda seda siin juures. Aga sellelgi, kuidas ta välja tuli, on või siis saab olla, kui me seda tahame ja analüüsime selliselt. Sellel on mitu tihti. Lisaks vihjamisele, et tegemist on võõra võimu sümbolik kandva raha, seega tuleks see võõrale võimule tagasi anda. Väljendab Jeesus siin oma suhtumist viisil, mis meeldab juuresolijatele, et raha ei omagi tema riigis mingit erilist tähendust. Lisaks ütles Jeesus, keisri oma, andke keisrile tagasi, Jumal oma Jumalale. Sedagi saab mõtlestada lahti rohkem kui ühele viisil. Andke Jumalale tagasi tema tempeli Jerusalemmas. Andke Jumalale taga tema koht selles templis. Aga võib-olla kõige enam. Andke keisrile tagasi see, mis on tema näopildiga värvitud. Ja andke Jumalale tagasi inimene, kes on tema näo järgi loodud. Antke Jumalale tagasi inimene. Laske toimuda levitus. Laske toimuda religio taasesendumine. Viimane lause ütleb ja nad imetlesid. Jumaliku tarkusega kokkupuutudes jääke meil üle üks esimõtlema. Amen.